Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
Това е извънреден подкаст на В центъра на системата, защото е посветен на 21 януари, деня на родилната помощ. И в него ще ви срещнем всъщност с най-важните хора. Млада майка, ставшата акушерка и лекарите. Нека да представя нашите гости. Това са доцент Дарина Асенова, началник на клиниката по акушерство и гинекология в УМБАЛ Лозенец, доктор Щерю Бояджиев, началник на отделението по неонатология, старшата акушерка в клиниката по акушерство и гинекология в болница Лозенец Галя Николова и млада родилка.
Здравейте, аз съм Ивета.
От София ли сте?
От София съм, да.
Днес е деня на родилната помощ. Много ми се иска да кажете най-напред какво послание бихте отправили към лекарите в УМБАЛ Лозенец, където виждам, че вие сте родили.
Да си останат винаги толкова добри, да се грижат за нас, за бебенцетата.
Малко повече ни разкажете как протече всичко.
Първо детенце ми е, момиченце. Ами тръгна да се ражда естествено, но в последствие беше секцио. Се наложи, но всичко премина много добре, много бързо се възстановявам. Благодарение на всички тях.
Това ми прави впечатление, че наистина много бързо се възстановявате. Какво е отношението тук в болница Лозенец към бъдещите майки, към родилките? Какво ви прави впечатление?
Отношението е прекрасно. Постоянно идват да ме питат как съм. Още на първия ден ме вдигнаха на крака. Всичко е страхотно. Много добре се държат. Много.
А какво е чувството да си родител?
Невероятно.
С една дума, невероятно. Има ли нещо, което като послание бихте отправили към обществото? Последните седмици станаха много известни, така и с случаите на разменените бебета. В тази област, кое е най-сложното, най-трудното?
На тях им е най-трудното. Те дават живот в крайна сметка. Нормално е, случва се да се объркат.
Как се казва девойката?
Амая.
На кого се е кръстили?
На никой, на себе си.
А какво и пожелавате в деня на родилната помощ на Амая?
Пожелавам и да бъде жива и здрава само.
Таткото щастлив ли е?
Много. Всички. И бабите са много щастливи. Много всички. Чакат да я видят с нетърпение.
Много ви благодаря.
И аз ви благодаря.
Галя Николова е старша акушерка в клиниката по акушерство и гинекология в УМБАЛ Лозенец. Госпожо Николова, най-напред кажете, от колко години сте в тази професия?
Много години минаха. Веднага след завършването, след първото майчество, вече 26 години единствено и само работи като акушерка и единствено и само в тази болница.
За тези 26 години сигурно вече знаете отговора на въпроса. Признание или по-скоро е голяма отговорност посрещането на новия живот?
Мога да кажа и двете. Признание за нас, които го работим с желание и сме избрали съзнателно тази професия и същото време голяма отговорност. Наистина много голяма, защото отговорността е върху два пациента. Както майката, така и новороденото са наши пациенти, така че не мога да разделя в никакъв случай кое е по-важно, но при всички случаи отговорността е голяма.
Това ли е най-трудното в професията?
Трудно е. Сблъскваме се с всякакви съдби, с по-лесни раждания, с по-трудни раждания, с, слава Богу, все по-малко с раждания на недоносени тук при нас. Нашата клиника е малка клиника, една доста добре водена женска консултация. Винаги извежда едно раждане до добър изход с бебе родено почти на термин и с хубав край.
Колко майки могат да родят тук? Какъв е капацитета?
Не може да се каже, че имаме някакъв лимит, но все пак с оглед на малкия брой на леглата, общо цялата клиника е с 15 легла, като тук съвместяваме и гинекология, и патологична бременност. Мога да кажа, че между 20 и 30 е най-оптималната бройка за месечни раждания, като има в предвид, че това води до по-добро качество. Все пак залагаме повече на качество на обслужването, не на количество, но общо взето ние сме малка родилна клиника.
С вашия опит, според вас, кое е най-важно, което трябва да кажете на бъдещите майки? Какво задължително трябва да знаят?
Много неща са важни.
Нещо, което забелязвате като тенденции последните години и е хубаво сега да им обърнете внимание на това. Със сигурност ражданията днес не са като тези преди 20 години дори.
Да обърнат повече внимание на самия процес на раждането, на появяването на новия човек, когато му дойде времето. Изключително дразнеща е тенденцията с хороскоп. гороскопите. Да, в смисъл такъв, че много се набляга на раждането на конкретна дата. Моя съвет е да
следваш физиологията. Само ако е секцио.
Да, в повечето случаи това води до планово секцио, но
какво казвате,
моя съвет е да следват физиологията си, да чакат бебето само да намери точния си ден и час на раждане и да се допитва до лекуващия си лекар, а не до външни фактори.
Прецедент беше размяната на бебетата в болница Шейново. Вие как го виждате този случай?
Абсолютен прецедент. И аз като човек, работещ в сферата, до момента нямам обяснение това нещо как би могло да се случи. Работила съм и с децата в детска стая и с майките. Много добре като старша знам как става самия процес на изписването с сверяването на гривните и не мога да допусна една майка, бидейки 3 или 4 дни с собственото си бебе в родилно, да си тръгне с друго бебе. Това е абсолютен прецедент и наистина аз нямам обяснение как
няма
се случва.
Няма такъв случай в България.
Но на никого не го пожелавам, нито на колегите си, нито пък на майките, разбира се. Това е голямо разочарование в първите дни на този прекрасен момент от живота им. И се надявам да няма повече такива случаи в София и в страната изобщо.
Какво бихте пожелали на колегите си в деня на родилната помощ?
О, желая им най-вече да са здрави, да практикуват хубавата ни професия с голямо желание и настроение. И на всички пожелавам здрави бебета. Това е, което ние в нашата сфера винаги си пожелаваме.
Да преборим демографската криза.
И повече бебета, да. Повече и здрави бебета.
И на вас успех. И сега към останалите специалисти в нашия, мога да кажа, празничен епизод на подкаста. Това са доцент Дорина Асенова, вече ги представих, началник на клиниката по акушерство и гинекология в болница Лозенец, доктор Щерю Бояджиев, началник на отделението по неонатология. В деня на родилната помощ, 21 януари, огромното вълнение, когато идва новия живот. Свиква ли се с това, доцент Асенова?
В деня на родилната помощ да поздравя всички мои колеги, акушерки, гинеколози, неонатолози, за това, че отдават сили, творчески заряд, безсънни нощи в името на здравето на бъдещото дете и на родилката. А всяко раждане е като за първи път. С това не се свиква. По принцип, интересното и неинтересното, а голямата отговорност при нас е това, че ние работиме с здрави пациенти и отговаряме за двама пациента. На времето се е казало, че родилката с единия крак е в гроба. Действително, има един такъв момент. Раждането е едно голямо тайнство и 50% неизвестно как ще завърши. Затова при нас работят едни изключително добре подготвени лекари, акушерки, защото нашата професия е изключително отговорна и без умения в тази област не може и не бива.
Доктор Бояджиев, пожеланието ви към колегите в деня на родилната помощ и всъщност вие се намирате в най-хубавата зала, залата с бебетата.
А здравейте от мен и честит празник на всички, които празнуват в днешния ден. Аз не знам какво мога да кажа след думите на доцента Сенова, освен да поздравя всички колеги, да бъдат здрави, живи, все така всеотдайно, не само тук в района на Умбал Лозенец, а всички колеги в страната, които празнуват, където има родилни домове. Да продължават все така, за да може да пребориме демографската криза, да имаме все повече и повече бебета в страната.
От колко години вие работите във вашата област и тук в отделението?
Тук в отделението работя около 5 години, а в областта може би повече от 25. Откакто съм тук в Лозенец, попаднах наистина на един страхотен екип, който работи много професионално и отговорно. И правиме абсолютно всичко възможно, не само в АГ клиника, но и в отделението по неонатология, да сведеме рисковете и заболеваемостта и при родилките, и при новородените до минимум. А когато, разбира се, неизбежно има моменти, в които се налага бебето да бъде прието в отделението по неонатология, то е оборудвано с най-съвременна апаратура, разполага с достатъчно квалифициран персонал, за да може да се справиме за възможно най-оптимално нормално време с ситуацията и да бъде така хепи енд и за нас, и за родилката, да може да си вземе и гушне бебето, да си отидат поживо поздраво вкъщи.
Кое ви задържа в професията, доктор Бояджиев? Знам, че неонатолозите са от липсващите специалности. Има ли интерес от младите лекари? Виждам и много млади лекари обаче в АГ клиниката, тук в болница Лозенец.
Задавате ми доста труден въпрос, на който еднозначно е трудно да се отговори.
Сигурно не са парите, които ви задържат.
Не, със сигурност не са. Просто в последните години по незнайни или знайни, може би, причини, специалистите по педиатрия и неонатология рязко започнаха да намаляват или да застаряват. И за съжаление, младите, които искат да специализират и неонатология, и педиатрия, стават все по-малко и по-малко. И аз мисля, че ние ще се изправим пред страхотна криза от специалисти в близките 5. Ще ми се да се повече, но не съм сигурен.
Може по-скоро.
Може и по-скоро, особено ако хората, които работят в момента в пенсионна и близка до тази възраст, решат да спрат да работят, защото системата е пълна с кадри, които са в пенсионна и близка до тази възраст. Има места в страната, където наистина работи по един неонатолог, или нито един, или педиатър, който покрива родилна зала. И за съжаление, това води до страхотни рискове и това не е по стандарт, разбира се.
Доцент Асенова, коментар по тази тема.
Това е болезнена тема за нашето здравеопазване по принцип, но докато и здравеопазването, и развитието му, и демографската криза не станат държавна политика, ама истински държавна политика, нещата няма как да се оправят. Значи темата е изключително голяма. Като започнем от условията за специализация, които се дават на младите лекари, които не са достатъчно оптимални, защото в днешно време с едни 1000 лева няма как да се живее. А този човек е във възрастта, в която хем трябва да се развива професионално, хем да създава семейство и да отглежда деца. Нали, разбирате, че няма как да стане, ако няма подкрепата на държавата. Това е от една страна. От друга страна, условията на работа. В София нещата изглеждат малко по-прилично, но не навсякъде. Въпреки всичко, не навсякъде. Но в провинцията е трагично. Просто е трагично. Базата е изключително устаряла, апаратурата е никаква. И как ти ще задържиш един млад човек и как ще му създадеш условия да се развива, на мене никак не ми е ясно. И най-трагичното е, че толкова години нищо не се прави. Говорим само за тая демографска криза и аз не виждам какво измислиха до този момент. По принцип, младите семейства, както е навсякъде на Запад, трябва да имат подкрепата на държавата. И финансова, и възможност за специализация или за реализация в някаква професия, която се развиват. Но те сами по себе си няма как да се развият и как да направят нещо успешно.
Всъщност от една страна имаме криза с кадрите, липса на желаещи и неонатолози и педиатри. От друга страна имаме криза с специализациите им. От трета страна самите млади хора не са подпомогнати и не са стимулирани от държавата да раждат деца.
Аз понякога се дразня, като казват, нали, държавата. По принцип ние трябва да се борим сами, да напредваме и така нататък.
Защото има общини, които поощряват раждаемостта, има добри примери в страната.
Много са малко.
Но са малко.
Вземете една северо-западна България. Понеже там съм работила преди много години и имам понятие от Враца и от Мездра, ситуацията е трагична. Това бяха болници, които бяха водещи преди много години. Сега няма кой да работи и е пълна мизерия там, за съжаление. А що се касае до липсата на специалисти в педиатрията и в неонатологията, става въпрос първо за заплащане, става въпрос за възможност за реализация, колко бързо и как да се направи тази специализация. Поради тази причина нямаме желаещи да учат и да специализират педиатрия и неонатология. Защото една гастроентерология или инвазивна кардиология, пътеките са 10 пъти по-големи, отколкото в тези две специалности. Желаещите отиват натам, младите хора искат да се реализират сега, сега да почнат да печелят и сега да живеят.
И да се развиват кариерно, разбира
се. И да се развиват кариерно.
Доцент Асенова много добре каза за ролята на държавата. Аз въобще не искам да влизам в този сегмент, защото ако тръгна да говоря за държавата, за педиатрия и за детско здравеопазване, нали, ще кажа някакви неща, които вероятно на никой няма да му харесат, но не може в 21 век да има, както каза доцента Сенова, болници, които просто да те е страх да влезеш вътре и да изглеждат като от филми на ужасите. Ние с нея трябваше да се обясняваме преди време, защо нашата болница изглеждала така. Ами така изглежда всяка една европейска болница, така би трябвало да изглежда, защото българските граждани заслужават да се лекуват в нормални болници, както всички останали държави от Европейския съюз, па и по света, ако щете. Но в този ред на мисли ние чуваме темата детско здравеопазване единствено и само около избори и по време на избори, след което тази тема тотално изчезва и нищо не се случва. Ми, примерът с детската болница.
Веднага ще
да кажа. 21 век. Метода не е само детската болница. Ми, къде ни е спешният неонатологичен транспорт, който трябва да го има и който трябваше да го има, нали, до сега в нашата държава. Да не говоря за въздушния. То тук някакви страшни новини се произвеждат от това, че Спартана отишъл, взел родилка от Сливен, пой докарал в София. Ами хора, това се случва в Европа по 5, по 10 пъти в денонощие и не е новина номер едно в държавата. Това е нормално обслужване на гражданите. Българина плаща някакви данъци. Ако трябва да ги вдигнат тези данъци и да направят някакво нормално здравеопазване, да знаят хората, като отидат в болница Хикс, че ще влязат и условията в болница Хикс или там болницата във Враца, примерно, няма да са много по-различни от болницата в София или болницата в Асеновград, в Пловдив и където щете другаде. Нали, просто не е нормално в 21 век ние да... Държавата тотално е абдикирала, според мен, от сектора здравеопазване. Всички болници, извинявайте, са търговски дружества, които са направени. Ти, когато си търговско дружество, това значи, че ти трябва да печелиш. Не искам въобще да влизам в темата пътечна медицина, която се работи в България, и ние трябва да се съобразяваме и да лекуваме по някакви критерии, които са ги измислили. Не искам да използвам епитети кой. И половината неща са такива безумия в тези клинични пътеки. Да не говорим, че там труда, нали, няма да кажа педиатъра, ще кажа нито неонатолога, ще кажа труда на лекаря го няма никъде калкулиран. Да. Вие не може, нали, да лекувате по клинична пътека заболяването Хикс. В детското здравеопазване говоря и в педиатрията, което да струва условно 1000 лева, подобно заболяване при възрасти да струва 20 000 лева, нали? Защото на някой трябва му сложат стент или нещо от сорта. Това е абсолютна пародия.
Всъщност в повечето специалности детското здравеопазване, дори в сърдечното, там са малко по-добре пътеките, е много занижено от това за възрастни.
Но всичко, да, не
е, това е тенденция, така ли?
То е недофинансирано във всяко едно отношение.
Доцент Асенова, кажете за детската болница, ще имаме ли според вас?
Специално на нас с доктор Бояджиев ни е болна тема. Не, че сме педиатри, но близкото минало беше преди 2 години, когато някой се вгледа в нашата болница и реши да я прави педиатрична, при положение, че нашата болница е с 2 пъти по-малко легла, отколкото настоящата педиатрична болница. Значи, на мене много ми се иска да имаме детска болница.
Нормално е в 21 век.
И да на всеки нормален българин му се иска. Само че аз не виждам кога ще я направят, кой ще я направи.
Защо... Може би ще има частна вече. В Бургас се говори,
че смятате ли, че България е толкова богата, че да си разреши частно детско здравеопазване, без да има национална такава? И държавно.
В един момент хората си казват по-добре нещо пред нищото.
Ама не, не, ето това са детайлите, за това сме на това дередже. По-добре нещо, отколкото нищо. Точно така. И тези, които искаха да правят на територията на болница Лозене, детска болница, аз съм сигурен, че те никога не са виждали как изглежда една истинска детска болница, да отидат в Европа, да отидат в големите градове, да видят как изглеждат. Значи, преди да напусна болницата в Кембридж, там тръгна проект за проектиране на детска болница. Който проект, това беше 2017 година, започнаха прединвестиционни проучвания, проекти, консултации с колеги, кощете с пациенти, кощете с всеки, и до момента болницата все още е в строеж, значи смятайте колко години са минали от тогава и болницата все още не е завършена, но е пред завършване. Та, на отговора, стигам до отговора на въпроса ви, кога ще имаме, не знам кога ще имаме, въпросът е, че тук всичко се прави на парче.
А на въпроса, кой от проектите ви се струваше все пак най-подходящ? В карето на Александровска или в Овча купил, или Горна баня?
Честно казано, за мен една детска болница трябва да бъде построена на място, извинявайте, където има достатъчно други наоколо болници. Може би карето на Александровска беше най-добре и като достъп за пациенти, и като възможност за колаборация между всички колеги, защото общо взето, нали, тя идеята на тази болница е да има комплексност в услугата и всичко да е събрано на едно място, но понякога се налага, нали, да се излезе извън рамките на самата болница, защото ако липсва някои от специалностите, още повече тук в България, трудно можем да ги обединим и да ги съберем на едно единствено място, но моето лично мнение е, че не съм сигурен, нали, като терен и като природа, Горна Баня може би е супер, но логистично и инфраструктурно не съм сигурен как ще бъде осъществен достъп.
Да, за мен като родител е странно.
Абсолютно.
Отиваме към темата с АГ специалността, с бъдещите майки. Доцент Асенова, какво наблюдавате? Каква е здравната култура на бъдещите майки?
От 94-та година работи в тая болница, т.е. никак не е малко. АГ специалистите, значи към нашата специалност все още има интерес, въпреки че драстично падна последните години, защото пак се връщаме към пътечната медицина. Клиничните пътеки в акушерството не са дофинансирани и едно раждане нормално струва 1400 лева, а едно секцио 1000 лева. Както сами разбирате, това са никакви пари.
Не, само кажете в екипа на секциото, колко човека влизат.
В екипа на секциото влизат двама акушерки и еколога, един неонатолог, един анестезиолог, една анестезиологична сестра, една неонатологична сестра и една операционна акушерка и санитарка. Като как 8-10 човека, нали, както и да е. Да, не е дофинансирано и поради тази причина, тъй като самото заплащане вече става малко тегаво в специалността, защото доктор Бояджиев каза, ние като търговски дружества сами си изработваме парите, заплатите и така нататък. Няма вече толкова голям интерес. Първо, защото не се плаща достатъчно добре. Второ, защото отговорността е много голяма. Отговаря за двама човека. Трето, защото, не знам дали сте обърнали внимание, но когато има някакви съдебни случаи, основно са родилки.
Това отблъсква младите от хора основ, от специалността. Да.
А това са неща, които в България също не е. Нашата защита няма никаква. Тази система не е подредена. И ние сме под ударите непрекъснато на закона. Аз не знам дали, но доскоро само за родилки се говори. Нямам спомен, нали, за някакви...
Това са най-честите случаи.
Или за бебета. Или
това е за бебета, да. Що за касае до здравната култура? Моето наблюдение е, че здравната култура малко започва да спада, в смисъл такъв. Много повече се обръща внимание на това, което пише в
интернет.
Лекуват се от БГ Мама,
от
фармацевтите в аптеките. Много по-малко се обръщат към нас за съвет и за лечение.
А има ли случаи на бременности, които дори не се проследяват?
Имаме, да. Слава Богу, при нас, поради това, че ние все пак сме в столицата, университетска болница сме, този процент на тези бремени е по-малък, въпреки че има много. Но пак ви казвам, в провинцията е доста, доста страшно в това отношение.
И заради не, всичките проблеми, които казахте, и заради липса, да, на специалисти, на,
да,
спешни.
И не, че, да, не, че колегите не си вършат работата.
А са малко.
А просто са много малко.
И вашата старша сестра Галя Николова също сподели добра новина, че все по-малко бебета се раждат недоносени.
Отделението по неонатология е второ ниво, което значи, че при нас може да раждат жени от 28-ма гестационна седмица до термин. Но като процент и като цяло в България, аз не мисля, че процента е спаднал. Даже може би има лека тенденция към завишаване, но всички тези екстремно недоносени бебета, които са от 23 плюс гестационни седмици, те се раждат в по-големите центрове, да, където има вече неонатология от трето ниво или биват транспортирани до там, ако се родят на друго място. Но ето пак липсва неонатологичния транспорт, който трябва да транспортира това бебе, примерно, в болницата.
Го нямат,
има, е силно казано. Ако си мислите, че една линейка, стояща в центъра за спешна помощ на столицата, без екип, без нищо, без никакво оборудване, тя може да свърши работа сама, без, нали, само с шофьора, без екип, значи го има.
А колко неонатологични имаме все пак линейки?
За София мисля, че е една единствена, но когато има ситуация, повярвайте ми, че положението е страшно.
Доцент Асенова, да допълните още за родилките. Какво бихте
ги посъветвали?
Това, което мога да кажа на бременните в момента и на бъдещите майки е да се обръщат повече към специалистите, които ги наблюдават, да посещават училищата за бремени, които ги има на доста места, както при нас.
Включително и при нас.
Да, всеки вторник имаме такова училище и специалисти изнасят лекции, и то изтъкнати специалисти, като почнете от доктор Бояджиев, който лично се занимава с тях. Имената през всички мои колеги акушер-гинеколози.
Така, а по отношение на пиене на витамини,
просто да се вслушват в наблюдаващия си лекар, а да не прибягват към самолечение. В момента има страшно много витамини, всякакви хранителни добавки за бременни жени. Четейки в интернет, те започват да пият неограничено количество, което показва, че не е най-доброто. При раждането на бебето винаги има някакъв проблем, което говори, че тези хранителни добавки и витамини в огромни количества не са за предпочитане. Така че моя съвет е да се обръщат към специалистите. Те са щастливи все още, живеейки тука, все още в нашото не съвсем развито здравеопазване. Те обаче имат възможността ежедневно да се срещат с доктора си, а не да се записват на консултация чак след 3 или 6 месеца.
Да, както в други.
Така че нека да черпят, да, нека да черпят от извора информация, а не от една жена каза и от интернет, където няма никакъв коректив.
Много важно да кажете, продължава ли тази тенденция майките често да искат да раждат секцио, дори когато не се налага?
Не, не бих казала. Значи при нас по принцип в нашата клиника процента на секциото е по-голям, но за това има друга причина. При нас възрастовата група на бременните и раждащите е доста по-голяма.
Да.
Ние имаме една основна група, която е между 35 и 48 години. Това са жени, които раждат за първи път или са инвитро, и при тях действително нещата са малко по по-друг начин. Последните години няма чак толкова залитане при нормалните бремени да раждат със секцио. Напротив, има сега една тенденция близко до природата, която на момент е изключително изнервяща,
защото да,
те не чуват това, което им се говори.
Изкривява ли се?
Да, изкривява се, включително в случаите, когато има вече проблем и с детските сърдечни тонове, с протичане на раждането, и те се тръскат и така не дават да им се помогне, но после вината пада върху нас.
Какво значи не дават да им се помогне?
Те са предпочели нормално раждане. Бебето започва да страда, раждането не върви и те не желаят да разрешат оперативна намеса. И това е много страшно.
Тоест, това не почива на базата на медицината.
Не.
Много ми се иска, доцент Асенова, и да ви попитам по отношение, споменахме инвитрото. Има ли в тази посока нещо важно, което бихте отбелязали за възможността на хората да достигнат до това инвитро? Много често двойките се оплакват за липсата на финансиране. Добре ли са уредени нещата?
Тази посока нещата са добре уредени. Сега, оплакват се пациентки, които са на една възраст над 45 години, които сега изведнъж в този момент се сещат, че са пропуснали важни години от живота си. Иначе държавата финансира двойки с репродуктивни проблеми, и то там не е едно финансиране. До 43 години нямат никакъв проблем. Има доста добри инвитро центрове в България, така че от тази гледна точка не би трябвало да има оплаквания.
И още една тема важна. Доктор Бояджиев, антиваксърските настроения продължават ли? Според вас, майките вакцинират ли децата си от имунизационния календар?
Той има задължителни, има и такива, които не са задължителни. Аз, честно казано, от наблюденията ми тук в Лозенец не бих казал, че има чак толкова много майки, които да са настроени антиваксърски. По-скоро над 90-95 5%, просто не съм си правил труда да извлеча точния процент на жените, които си вакцинират децата. Има все още, но те не са чак толкова много на фона на всичко останало. Напротив, би казал, че са доста малък процент от цялата бройка раждащи жени при нас.
И съвсем кратък коментар към двамата по случая с разменените бебета. Това прецедент ли е за България и за света?
Значи, за България е прецедент. Аз лично съм изключително възмутена от тази тема и от начина, по който я представиха всички медии, и как не се сети една медия да представи нещата по малко по-друг начин.
Тоест?
Значи, навсякъде системата във всички родилни отделения една и съща при изписването и така нататък. Това, че е станало такъв прецедент, е изключително неприятно. Аз познавам колегите в Шейново и напълно им се чувствам, но ще мине време и нещата ще си дойдат на място. Просто нямам право да говоря повече.
Не, много се заговори да се промени ли нещо по това изписване, по начин. Според мен системата е много добра, просто е станала грешка. Вие как смятате, промени трябва ли да се правят?
Това, което мога да кажа, абсолютно съм съгласен с доцента Сенова. Това не е прецедент за България, може би от начина, по който беше представена темата в медиите. Но общо взето искам да ви кажа, че това в Европа се случва по няколко пъти на ден. Ако човек отвори само в Google или има толкова много регистрирани инциденти и за Европа, и в Америка. Даже в Америка някъде четох, че средно по два случая на ден има, не само от разменени бебета, а от грешно направен медикамент, от грешно избран пациент за операция, ако щете и така нататък. Това не се случва само в сектора новородени, нали, и в родилните отделения. То се случва в болниците като цяло. Въпросът е, че пак стигаме тук до ролята на държавата, защото, нали, болниците сами трябва да се справят с тази ситуация. И държавата не е направила това, че във всички нормални български болници да има такава система за регистриране на пациентите, за баркодове на пациентите
електронно,
и самия пациент
стигаме
в момента
в пак
стигаме, нали, за електронното па въобще не ме зачеквайте, че тук ще кажа някакви неща, които въобще
празник е днес.
Празник е все пак, дали да не се ядосвам, но ако това е електронно здравеопазване, аз мога спокойно да карам трамвай, примерно, защото ние в момента харчиме два пъти повече хартия, отколкото преди да минеме на електронно здравеопазване, но това е друга тема, за която няма да говорим днес наистина. Но такива случаи по света има много, те се случват постоянно и това със сигурност не е прецедент. Съжалявам много, защото аз също познавам колегите от Шейново и те са едни много добри професионалисти, но когато тук друг наш колега в едно интервю каза истината, нали, за, не за конкретно за Шейново, защо това може да се случи във всяка една болница, никой не е застрахован от това нещо, но къде е достатъчната бройка персонал, къде са бройките по стандарт, които трябва да бъдат на работа днес, и когато ти тичаш на три места и работиш на три места, за да докараш някакви пари, за да преживяваш в столицата или където и да е друга, да и си преуморен, нормално е да стават грешки. Така че проблема не е Шейново.
А и никой не помисли за стреса на тези лекари.
Ами тези хора какво изживяват? Значи всички се фокусираха върху, да, за родителите е страшен стреса. Но за персонал не е ли по-страшен, да, според вас?
И ако може, доцента Сенова, да приключим с един въпрос, който със сигурност не е лек, но пак да ви върна към него. Според вас, как бихме преборили демографската криза в България?
С една стройна и сериозна политика.
Държавна
политика. Държавна политика. С един план, който обаче трябва да се изработи не от тези 240 човека, които седят в Народното събрание, а от експерти, които са от всички краища на България, защото всеки район си има своята специфика, да се седне и да се помисли. Освен това, ние няма какво да измисляме топлата вода. Има много държави в света, които го правят.
Има модели, по които
има модели, по които можем, бихме могли да работиме. Но това е крайно време да се направи. Даже мисля, че е късно, защото България, за съжаление, продължава да се топи. Ние последните няколко години имаме отрицателен приръст. Няма никаква тенденция, поне даже да го изравним. Да не говорим да е положителен.
Към младите семейства, казвате, трябва да има стимули.
Няма никаква политика за младите семейства. За колко се плащаш за първо дете?
То ред на мисли, пак, както каза доцента Сенова, ролята на държавата. Вие оставете, че ние се топим. Ние се топим не само от демографската криза, ние се топим по принцип от това, че здравеопазването в България не е на нивото, на което трябва да бъде, и пак стигам, нали, до апела към политиците да спрат да се заиграват с темата, защото аз, доколко си спомням, всъщност здравеопазването не беше ли част от националната сигурност на една държава? На кого му пука в тази държава за сектора здравеопазване, искам аз да попитам, и защо сме на този хал, и защо голяма част от българите, когато имат сериозен проблем, те не се лекуват тук. Защо ходят из Европа, в Турция, ако щете? Някой задал ли си го е този въпрос? Колко здравен туризъм се провежда в нашата мила родина?
Много колеги в предни епизоди на нашия подкаст, особено по отношение на злокачествените заболявания, споделиха, че здравеопазването у нас не е част от националната сигурност. Явно всички го забелязват, а трябва да бъде.
Очевидно не е по действията и изказванията на политици. Изказванията не чак толкова, но действията, защото те, нали, много обичат гръмко да се изказват по всякакви теми. И както каза доцент Асенова, добре е да има истински експерти, а не такива, които в кавички са експерти и пишат разни глупости, които ние после трябва да изпълняваме по договор с Националната здравноосигурителна каса и така нататък. Ами аз ще ви дам само един последен пример, работейки в Англия доста години. Знаете ли, че там всички тръстове или болници в Англия също са на някаква издръжка и също държавата дава пари. Само че аз работех две от най-големите болници, които и двете години завършиха на страшни загуби. Държавни болници, разбира се, да. Челси Уест Мистър е болницата в Лондон, която обслужва над 3 милиона и завършихме на минус 2-3 милиона паунда загуба, а в Кембридж бяха минус 60 милиона паунда за 2017 и малко по-рано. Какво се случи с тези пари? Нищо, просто държавата ги покри. Това е сектор, в който нито има предвидимост, нито има някаква... Ти как да предвидиш тази година колко болни ще има в нашата страна, че ние ще определим толкова пътеки за това, толкова за това, толкова за онова. Ама не става така тая работа. Да не говоря за цената на клиничната пътека. Всички тръстове и болници там работят, но държавата плаща достатъчно пари и покрива тези загуби в края на годината. И когато аз или доцент Асенова се блъснем на кръстовището тук, хеликоптера на 30-та секунда след обаждането или ще е излетял и вече на под 8-та минута ще е стигнал. Не искам да говоря за спешната помощ по райони, по които, по села и паланки, дето не на 8-та минута линейката ще стигне, тя никога няма да стигне просто. Нали, темата е много дълга и крайно време е просто в този ден, наистина аз искам да кажа на всички колеги, наистина да бъдат много здрави и търпеливи, да продължават да работят все така всеотдайно в тази много трудна за работа система на здравеопазването в България и да имат търпението и дай Боже един ден ние да наистина да може да се мерим с развитите европейски държави. В момента детската смъртност в България е една от най-високите по света.
Не спадна ли малко последните няколко? Не, продължава тази тенденция.
Не е спаднала и той има ред причини за това нещо. Но да спрат политиците вече да се заиграват с темата детско здравеопазване и наистина, когато говорят от големия, малкия екран, от радиа и други изяви, когато имат, да спрат да говорят неистини и да обещават неща, които очевидно няма да се случат.
Доцент Асенова, в заключение, вие какво бихте казали? Повече финансиране, държавна политика или повече контрол, за да постигнем добро?
Всичко заедно. Всичко заедно. И пак казвам, едни сериозни експерти, за които всички знаем, че са добри в тяхната област.
И ги имаме тук.
И да се започне от нулата.
Наистина май трябва да се започне от нулата.
Аз не знам
дали може още по-надъното да стигнем. Не. Но...
се започне от нулата и започне вече да се гради, а не само да се руши.
А бихте ли стимулирали младите майки, младите момичета, които още нямат деца, да раждат повече? Защото аз пък наблюдавам много случаи на млади момичета, които не желаят да раждат деца.
Да имаш дете, това е най-красивото нещо. Но това се крепи света, затова човечеството е оцеляло. Моите пациентки, винаги съм си говорила с тях много откровенно, аз нямам по принцип пациентки, които не искат да раждат. Успявам да ги убедя. Българката е една жена с доста здрава психика и много е малък процент на българките, които се отказват да бъдат майки, напротив. Просто малко възрастовата граница се измести, но няма лошо.
Много ви благодаря. Щастлив празник!
Благодарим и ние.
Благодарим.
Всичко хубаво.
Гости в този епизод, специално посветен на 21 януари, деня на родилната помощ, доцент Дорина Асенова и доктор Щерьо Бояджиев от болница Лозенец.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.